Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle Elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Zapatua da, ordu bata. Baina agian, zu beste desorduren batean ariko zara podcast hau entzuten. Agian, entzungailua jarrita, mendibuelta bat egiten. Ala balitz, nolako ala beharra, gaurko gonbidatuak mendialdera eramango baikaitu. Zehazki, Auña mendira. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Kontrolean Asier Astui, mikrofonoan Mikel Antza. Iaz argitaratutako Suak erreko ez balu eleberriaren egilea Eneko Barberena konbidatu dugu gaurkoan Bizkaia Irratiko estudioetara. Kaixo, Eneko.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo, ondo egia esan, beti da aitzakia poliz bate Bilbora tortzeko literatura eta zentzortan pozik.
Leku handia, gure gaztetarik ez ezaguna, zaharren bihotzetan noski ezerrena. Hau da saiorako proposatu zen izkidan kantetako bat Eneko. Zergatik?
Bueno, ba, badalako paisaia bat bortuarena umetatik ezagutzen dudana eta gure familiaren genealogiaren partere badana, ez? Eta zentzu horretan ditu zitzaidan abesti badala xiberrutzen hau ondo jasotzen dauen azkenean zer dan bortua, ez? Leku edarrena izan liteke, baina liberean ez nuke nahi anegon elurrekaitz baten edo belainopean eta are gutxiago zute baten erdean.
Sarrena aipatu dut Auña mendietara eramango gintuela gaurko saioak. Esan du zehazki Auña mendietara, baina oraindik are eta zehazkiago nora garamatza Suak erreko ez balu eleberriak.
Bueno, ba, garamatza gaur egun horren ezaguna egin den urmuga kontzeptu batera, ezta. Azken finean hanka bat aezkon eta beste bat garazin du nire eleberriak eta antartean dauden mendi soil lehun xamar eta edarretan kokatzen da novela, baden aldi berean, bueno, ba, hainbat familia pertsonen lantoki baita ere, eta gero eta gehiago azkenen urteetan baita bisitari eta turiston gozamenerako espazio.
Horrela zioen Asier Urkizak Berria egunkarian egindako kritikaren pasarte batean. Genero beltzean kanonikoa den hiri eta inguru urbanoaren partez, baina landa eremua dakar horriotara barberenak. Kokalekoa ez da edonolakoa. Arrenak berak ia-ia pertsonaia maila hartuko du eta kontakizunean zehar. Pertsonaien eta inguruaren arteko hartu emana zein espazioarekiko erreferentziak giltzarri direla.
Bai, azken finean, bueno, abia puntua izan zen hilbeltza beka, eta bertan, bueno, ba, novela beltz bat garatzeko laguntza eskaintzen dizute, eta, bueno, ba, nik novela beltza eraikitzeko nahi nituen ziurtasun batzuk eduki, eta euretako ba zen, bueno, behintzat espazioa ezagutu, ezagun izan dadian eretzako, ez? Eta era berean, bueno, sentitzen duen, banuela zor txiki bat, ba, etxean entzun ikusi eta bizi izan dako epasarte batzu reflejatzeko. Sentitzen nintzen hurbilegi beste tonu batean emateko, pasarte horiek, ez nintzen ikusten biografo moduan edo bestelako saiakera gile, baina fikzio iruditzen zitzaidan aukera polita, bueno, ba, hainbat pasarte, hainbat bizipen kokatzeko. Eta, bueno, ba, ari nintzela idazten liburua, banuen argazki bat, ni umetan, justo novelako kokaleku importantenetako batean, eserita, eta ari begira idatzi dute besteak beste, ez? Ez da publikoa jakin argazkia, baina bai da niretzako oso berezia eta polita.
Beraz, mendialdean kokatua dago, baina eleberria giro urbanoago batean hasten da, ez? Hasten da Arrasaten.
Bai, bueno, esan dizuen ziurtasunen aria jarrituta, hasiera baten egin nituen hainbat zirriborro, hainbat saiakera, eta montu baten pentsatu nuen baitare Donostian kokatzea, bertan bizi izan nintzelako. Baina jabetu nintzen, nik hiri utzi nuenetik ia 18 urte pasata, ez nekiela gaur egungo Donostiak izan dituen aldaketak ondo islatzeko gai izango te nintzen, ez? Nik badakit Arrasaten begiak itxita kale jakin batzuetan, ordu jakin batzuetan ze hotz entzuten den. Edo ze usain egon litekeen, edo ze jende, dentsitate, klase egon litekeen. Beste dozen tokitan zailago egingo litzaidake. Eta horregatik pentsatu nuen, bueno, Arrasate izango da gune bat, importantea, azken finean angoa baita protagonista, eta gero batez ere protagonista, bueno, Asier Urkizak esan duen bezala, badu azkenean inguruneak bat deskribapenetan, eta, bueno, bat traman importantzia bat, eta hor saiatu naiz, bueno, ba, mendiak, bazterrak, baiarak, herriak, reflejatzen.
Ba, oaz hurbiltzen, poliki-poliki, protagonista aipatu duzu, liburuaren kontrazalean, hau irakur daiteke. Aezkoako mendi sute batean, hil eta geroko ikerketan, poliziak bi hartzain atxilotu eta espetxeratu ditu. Urtebete geroago, konpainia izeneko aseguroetxeak Ainhoa Sanz peritua bidaliko du Aezkoara sutea ikertzera, aseguroetxeko bezero diren hartzainen implikazioa argitzeko. Konpainiak diru asko baitu jokoan, bezeroak errudun joz gero.
Bai, Jon Alonso idazleak behin esan zidan ekarpenetako bat izan dela lan honetan ofizio berri bat inkorporatzea detektiben unibertso horretara, ez? Behin autoistripu baten arira tailerrean tokatu zitzaidan perito bat ikustea, ebaluatzen, nire kolpea nik nionaren arabera gertatu zen ala, ez? Eta baita horren kaltearen zenbatekoa. Eta antza geratu zitzaidan, ze banuen, bueno, ba, hasieratineko garbi, Ainhoa peritua izango zela, kasunetan ikertzaile nagusia, ez? Eta, bai, kontratatzen du konpainia izeneko aseguretxe batek, asko esan didatea nire herriko aseguruetxe ezagun bati buruz ari naizen, ez gehiago da Dashiell Hammetten ustagorriari egindako keinu txiki bat bertan ere kontratatzailea badelako horrelako entitate bat, ez? Ez dena oso garbia, eta bueno, nahi nuen jokatu baita ere misterio horrekin. Eta Dashiell Hammetten arrazoia da, besteak beste, hilbeltzako beka, bueno, ematen dizuten sari ekonomikoaz gain, oparitzen zelako, eta uste du gaur egun oraindik oparitzen dela, igela argitaletxeko sail beltz guztia, kaxa baten. Orduan sortea eduki nuen, hainbat liburu klasiko irakurtzeko, berri irakurtzeko, eta jakina, euretako bat ustagorria izan zen, eta, bueno, ba, horri erreferentzia egin nahi nion.
Vale, eta hortik ateratzen da Ainhoa Sanz, peritua. Ainhoaren izaera eta lan egiteko eraren berri ematen digun pasarte bat agertzen da zure liberrian, irakurriko zeniguke.
Bai, bai, jakina. Nola ez zuten ikusi, hemendik errezirenek zuterik edo kerik bederen, belainoagatik gertakarien eguneko guraldia egiaztatu behar dudala puntatu dut. Bidean zeudela, talaia paregabe honetatik jaitsita, gizonkeriak eduki zuen pixurik temati aurrera jarraitzeko erabakian, eta mendizale betera noenaren gehiegizko konfiantzak, ala ez zuten goitik ezer ikusi, ikusteko ezer etzegoelako, eta arrazoiren batengatik sua momentuan hasi eta erregairen batek edatu ziztu bizian garrekin guratuta suertatu ziren, beste gauza bada, bai ala bai, argitu beharrekoa, suaren abia puntua, suhiltzaileekin komentatu beharko dudana, ea darabildan informazioa osatzerik dudan.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deuzku opari entzulen artean zozketatzeko. Saioa amaituterakoan enekori eskatuko dutzugu eskaintze idatzi eta sina daigun. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be, deitzen dozuen entzuleen artean egingo dugu zozketea. Zozketan parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izen abizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be. Eneko eleberri beltz gisa selkatu daiteke, edo selkatua dago, suak erreko ez balu, baina benetako gertara batzuetan oinarritua dago.
Bai, eta, bueno, nik uste dut Ego Euskal Herrien etzela horren sonatua izan, baina abia puntua bada, duela mendela orden inguru gertatutako kasu bat, esteren zubin, hor baizetan mendiz bestalde, eta gogoan dut, ba, etxean nituen hainbat senideri oso gertutik eta oso modu bizian kolpatu ziela kasuak, ez? Azken finean izan zen tragedia bat, liburuan kontatzen denaren antzeko zerbait, eta horrek ekarri zuen eztabaida bizi bat, ea mendian, orain arte traizionalak izan direra hainbat jokamolde zilegi ziren ala ez. Sorta izan nuen, nola baita esatearen, idazten ari nintzela gertatu zela larrun mendian zute handi bat, eta adi jarretu nituen ea ze reakzio ekarri zituen zute ark. Bueno, bitxia izan zen ikustea, egin baten, mendela orden beranduago, edo tak geroago, antzerako posizioak zeudela, eta bazen, bueno, ba, hartzain laborariena, esan dezagun, posizio bat, bueno, ba, ularkorragoa, zuaren erabileraren tradizio baten jabe dena, eta bestetik, bueno, ba, mendia arnaz hartzeko espazio gisa ulertzen duen jendearena, kirolariena, eta bai oso reakzio gogorrak ikusi nituen bereziki azken kolektibo honen partetik, eta bueno, ba, zer pentsa eman zidan, ez? Ea, 25 urte hauetan, zer aldatu den, zerbait aldatu bada, eta, bueno, ea zuaren erabilerak, kasu honetan, zer esan nahi duen, eta ze konflikto sortzen duen horren bueltan.
Mm-hmm. Beraz, oinarri hartu zenuen gertera, benetako gertera horietan, eta horiek fikzionatu egin dituzu, personaiak asmatu dituzu, kokalekua ere asmatu duzu, edo...
Bai eta ez, fikzionatzarik eta bat egon da, jakina, eta Aezkoako 10. herriaren jaiotza ere baita, ez? Zaten genean, bueno, ba, beldur nintzen, herri zehatz bat hartuzkero, jendeak etxe jakin batzui buruz hitz egiten ari nintzela pentsatuko te zuen, ez? Eliza ondoko etxean bizi da, ez? Ba, jende guztia pentsatuko zuen, ari da hauei buruz, edo errepide hartzean dagoen basarria, bueno, ba, hori ekidin nahi nuen, bestak beste, ez hitzaileako iruditzen gero traman emankorra izango zenik, eta etzuen pixurik gehiago zen ingurune bat ebaliatzea, eta horregatik, bueno, ba, egin nituen kalkuloak Aezkoan nunka bitzen zen herri bat, bi aukera zeuden, edo Erremendiako gaina edo eta Navala, dela, bueno, eremu bat, Garralda, Uritz, Orbara, Aria, Orbaizeta, artean, eta behiala familia bakarti bat bizizena, hoi garmende bukara arte, eta Orbaizetan beti egonda Navala leku oso urruna denaren, oso basa denaren kontzientzia, ez? Mintzen ni kontakizun hori jaso dut etxean, eta, bueno, ba, horregatik Navala. Dena den jakina, bueno, ba, toponimoak, lekuak, bestelako hainbat eremu benetakoak dira, eta horrek ere, ne uste dut, hango irakurrelari joko aburrote mandiola, ez? Ikustea zer den benetan ageri dena, zer den ikasmatu dudana, eta kontuz, ara, oportan joan nahi duenak, zinera izan zidean lankide batek, eneko, azten lan dutan Navalara joan nahi dut, bueno, zan nion, ba, eraman ura eta guztia, ez duzulako eserra aurkituko, zelaiak, pagoak, urretxak eta horrelakoa bai, baina, bueno, ere mu polita.
Beraz, fikzioko leku literario bat asmatu duzu zure leberrian, Navala. Dokumentazio lan handia egin duzula sumatzen da irakurtzerakoan, orain aipatu duzu hango jendea, ezurra lagizko jendea deskribatzen duzu.
Bai, hasieran aipatu dut, ez? Zorraren sentsazio ere banuela, ikusi zen nuelako umetan bizimodu bat gaur egun jada ia maitua dagona, ez? Hori Txale Ouret, Zendu Berriak oso ondo kontatzen du bere liburuan, ez zer den, bueno, ba, lurri gabeko artzainen bizimodua. Ezagutu du nik mendian argindar gabe, uri gabe bizi izan den jendea, eta, bueno, banuen hori kontatzeko tekiden ardura bat somatzen nuen, ez? Eta gero baita, bueno, ba, han eta hemen ezagututako jenderen zertzeladak sartzea, bueno, bada baita ere nolabait pertsonaiei aragi apur bat emateko modua, ez? Gero ba, dokumentazioa entretenigarri izan da alde batetik, ez? Eduki dut aukera elkarrizketatzeko benetako peritu bat, abokatu batekin egon naiz lantzen hainbat pasarte, egon itzen egun zoragarri bat Iruñako zuhiltzaileen etxean, gero liburuaren mendabaritzen dena detaile agian gehiegirekin. Eta, bueno, gero baita liburuak, galderak, txostenak, denetik. Eta, bueno, ba, izan da prozesuaren zati polit bat, baina baita ere jabe arazin dauena, bueno, ba, ze landakarren benetan novela batek berezikin nahi duzunan fidela izan, ze Umbertokok esaten zuen jakin behar duzu 10 gero batera guzteko. Baina zuk 10 jakin behar duzu, ez. Eta kasu honetan tentazio izan nuen lehenengo zirriborrotan 10 jakin eta 7 erakusteko. Eta karo, hori ja xamarrek egina badu, etxera bidanen, nik baino asko zaso beto, eta ez nion nahi xamarritzalik egin ziurrenik ezingo nuke ez da. Baina, bueno, ba, izan da prozesu politik ustea zela orekatu behar den. Zuk inguruneari edo kontatu nahi duzun horri buruz dakizuna, eta gero historiak, tramak berak eskatzen duen mugimendu, akzio eta bestelako.
Akzioa eta mugimendu asko, asko daukan novela da. Zurragizko personaiak aipatu ditut, eta belarre eta lur eta arrasateko usainedi buruz hitz egin duzu lehen, mendia, aezkoa, beste lagun horrek Navalara joan nahi duen bezala, hor agertzen dira mendiak, hor ere oso lortu duzu.
Bai, ez ditut esango gezurrik, eta idazte prozesoren une batean, nire buruari esan nion, zela sartu nahi zemen, nun Europako pagadi handiena den, eta klaro, deskribapen bakoitzan pagoak aipatu behar dituzu. Eta zela bereiztu tokiak euren artean, erori gabe, toponimoen zerrenda amaigabe baten. Zenik, klaro, nik begiak itxita lekuak ikusten ditut, edo lekutik lekurako bideak oinez, autoz eginak ditut, baina zela erakutsi irakurrilari hori gogaitu gabe, ez? Hirietan errazagoa da, zuk orain hemen Bilbon gauden honetan, zuk Aldezarra hitz egiten duzu San Francisco, hitz egiten duzu berdin zait. Otxarkoagaz eta ja, zure alde irakurrilak badu horri buruzko aurreritzi bat, irudi bat, eta etzara horren beste katramilatu behar deskribapena, baina, karo, dena pagoa den hoki baten, zela lortu akzio hori aurrera eramatea, ez? Hori izan da niretzako zailtasun bat, bai.
Bueno, beste pasarte bat aurrera egiteko eleberriaren irakurriko duzu horrengo pasarte hori.
Bai, jakina. Iluna barrak ia bere eman du Josek egoera errukarrian aurkitu nagoenerako. Jipoitua, zauritua eta zutik egoteko ere iaz gauza. Postenez nire bilatortzeko bulkada indartxogoa izan delako igarotze debekua urratzeko bere arrazeloa baino. Bestela, gaua oso luzea egingo litzaidaken nagoenetan. Ez dakit jasangoetan ukean.
Gorriak pasatzen ditu Ainhoa Sanz perituak. Nor da pasarte horretan bera laguntzera datorkion Jose hori?
Bale, hau zor diot Edorta Jimenezi, aitortu izan diot baitare liburuan, eskartzan, idazten ari nintzela itzen uberan erako egokitu zitzaidan Edorta elkarrizketatzea, bere ibilerari buruz, eta kafe orduan aitortu nion, ba, zela ari nintzen idazten eta apur bat trabatzen ari nintzen, ez? Tordan berak aipatu zidan, novela beltza dela Txanogorritxuren ipuña bezala. Eta zer esan nahi zidan horrekin? Txanogorritxuren ipuñean bi dira pertsonaiak basoan aske dabiltzanak. Txanogorritxuk amak esan dago bidetik ekin behar dio, ez da irtengo bidetik. Eta amona etxean dago, ez da irtetzen etxetik. Otsoa eta iztaria dira bakarrak basoan aske dabiltzanak. Claro, zer zen nere handikapa, Ainhoak etzuela eskoa ezagutzen. Etzekien hango mendian nolako ziren, etzekien zeate jo behar zuen. Eta sortu nion orduan, Jose, bere txoferra izateaz gain laguntzaile eta itzultzaile, ez hizkuntza zentzuan, bai hango bizimodua ulertarazteko zentzuan, eta Jose da nolabait Ainhoa basoan gidatuko duena, edo lagunduko diona basoan ez galtzen. Jakina novela arrasaten balitz, euneko eunean ez luke alakorik beharko, zeren eta, Raymond Chandlerrek eta asko aipatzen dute, nolabait detektibearen bertutea da, aberatzen palazioak eta mafiaren tuburioak zapaltzeko gaitasun hori. Eskotan poliziak ez duena, nahiz eta gaur egun hainbat novelatan saldu nahi duguten polizia oro boteretsua dela eta zeharo infaliblea, ez? Baina porrat detektibe klasikoan espiritu horri berrartuta, pentsatzen, behar du norbait, eta orduan Joserekin idazketa prozesua asko arrastu zen, Ainhoaren rola asko sobeto definitu zen, eta egia esan da amaieran kariño hartu nion pertsonaia bat, era berean balio izan zidana Aezkoako beste fenomeno garrantzitsu bat aipatzeko dela emigrazioaren auzia, eta nola denek ez zuten eduki arrakasta.
Jose esaten ari zarenez, Ameriketara joan eta itzulitako rubida. Nola ezagutzen dute elkar, konpainiak jartzen ditu harremanetan, ez da?
Bai, azken finean, Ainhoak ez du gidatu nahi, ezin du, badu bere historia hor, eta konpainiak txofer bat jartzen dio, eta Jose da gizon bat adinagatik erretreta hartua beharko zukeena ziur asko, baina lanera egitea egokitu zaio, eta orduan, elkar egite dute topo, ez dute elkar ezagutzen, baina, sortzen da berein artean harreman polit bat, eta amaiera arte egongo dira biak elkarrekin.
Zerran guri zer bentsarreta zerbon Estatuak eskalentzat bakarrizketa Ez urretara gizkoa bagure festa Ondondoratua txarto oratua Azturak badakizen den gure autua Gaua putzua bada ezin naiteke alda Gaua xamurra bada xamurren emalda Aire garbia purra zigarroaren gea Atxiki eta arnastu aski eta bakea Egunaren nekeak kendu arren barrea Imintzio xamurra bedi gure larrea Eginaren ordaina sobera eske alba Norbera diberea leun dezagun malda Itxamurrez biluziegun ilunen kraka Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak Jantzi denak antzi erantzi itza antzi Ispilua zuzaitu gardena eta zintzo Benetako isla bat zure begien mintzo Gaua putzua babazin daiteke alda Gaua xamurra baba xamurren emalda Gaua putzua babazin daiteke alda Gaua xamurra baba xamurren emalda Gaua putzua babazin daiteke alda Gaua xamurra baba xamurren emalda Gaua putzua babazin daiteke Gaua xamurra baba xamurren emalda
Euskaraz sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa emoten dutxu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu, handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabiltzen dabizenak gopidatu asmo duguz geure saio honetara. euskarari ekarritako haien liburu kutunaz berba egiteko.
I can remember being actively
descargar como se lo que se tesonar après station pour les fans
ya la salida de la montaña que la historia la podía escribir desde tantas perspectivas en tantas subjetividades narrativas como fue posible yani o kadar ilginç bir sorumluluğuma rağmen istismar oldu yani istismar derken
euskarari ekarriak
eskuratzen gaude unibertsitateko kafetegian Dorleta Kortazar ipuin kontalaria eta irakurlearekin jarri du hitzordua. Bera gomendatuko die o dizue irakurrian saioko entzulei euskarari ekarritako liburua. Kaixo Dorleta.
Kaixo Mikel. Ba, bai, hemen indugu hitzordua unibertsitateen magisteixo da guretzat, gure herrikoentzat. Hau da, bueno, eraikin berri baten gauz, baina hau izan da Euskal Herriko lehengo magisteritza eskola izan zan. Hemen dipasau da, ba, gaur egun Euskal Herrian lanian, irakasle moda lanian egondan jende asko. Eta, bueno, pues hemen nein dut zurekin itzordua azteko, eskura gelditzen jaten leku bat edalako, niretzako gertu gelditzen dan leku bat edalako, baina niretzako leku bereixi bat ere bada. Oso ohikoa izango litzake gali burute gixen itzordua egitea, eta, bueno, abeste leku bat nun izan lehiken, eta ona etorri gara, hemen azteko badagoelako liburutegi bat ere oso fondo politia daukana, batez ere, bueno, hezkuntzarekin erlazionatutako liburu asko dauki, baina aurreta gazte literatura asko dago hemen. Eta hori kuskuxatzera etortzen naz ni batzutan ona. Eta gero hitz jatelako ba batzuetan eskoriatzarrentzat unibertsitatea ez dagoela oso gertu eta batzuetan unibertsitateare herritik urrun gelditzen dalako. Eta hori txajate importantia, jo, ba gu herritar bezala sentitzea espazio hau gurea ere izan daitekeela, ezta? Eta bueno, eta horretaz gain oso leku atsegina da gelditzeko eta patxada honetan literaturaz hitz egiteko.
Oso no, horreta eta beraz zein da gomendatu nahi diguzun liburu hori?
Ba, pentsa eta pentsa biliondoren liburu beresi batekin nator. Horma izeneko liburua, Marlen Haushoferrek idatzitako liburua, 1963an idatzi zauen. Nire eskutara iritsi zen liburua hau, bueno, beste asko bestela, ez da? Hola, pasioz gomendatu sustielako. Eta ez dago mundu honetan ezer oberik, pasioz, edo zer gauzataz, baina liburu ez hitz egiten dagoen pertsonak baino oberik ez dago. Eta kasu honetan Uxu Errazkin, editoriak txio baten jarri zauen, beretzako izugarria zala, eta, bueno, zerrendara, eta zerrendatik ba, etxera etorri izan liburu hau. Eta egia esan, aukeratu dut, desberdina iruitzen jatelako, bitxia, beresia dan liburu bat iruitu jat nire bentsat irakurri nagoenien, utzi ninduen, hola, oza, ez dakit oso ondo zer, baina arrasto bat bai. Eta zena, bueno, pues, ohiko liburu batetik aratago doien zeo zer da. Novela bada, hori bai, ni batez ere, bueno, asko irakurtzen da, baina batez ere novela zaleanaz. Esan bezala, 1963an bidatzen, 1963an idatzi zauen liburu hau, berak 40 urte inguru zaukanean, 49 urtekin hiltzan Marlen minbiziz, eta ba liburu honetako protagonistak ere pues adintxu hori dauka. Liburua Naroa Zubillagak euskarara ekarri dago eta uste dut oso solan ederra egin dagoela. Bueno, nik original ez dut ezautzen, baina niri behintzat oso gustora irakurdioten liburu bat izan da, eta oso euskera politian idatzita dagoela iruditu jat.
Eta zein da, gaia? Labur bilduz, nola...
Bai, ba, uste dut, liburu beresia gaiarengatik ere badala, ez da? Azteko niri gehien atentzioa ditu sustena izan zen estilua. Liburu osoa dau jarraian idatzita. Ez dauka etenik puntuta eta aparte badauka, baina ez dauk kapituloetan banatuta, hasi eta buka, dana jarraian da. Ordan hemen ja norberak aukeratu behar daun honeten irakur gaia, ez da? Honek suposatzen dau, kontatzeko moduak eta historiak berak markatzen daula historiaren tempoa, liburuaren tempoa, ez da? Eta hori hasteko bitxia iruditu jaten. Eta bestetik ere gaia, erabiltzen dagoen gaia. Distopikoa esango nuke, ez da argi gelditzen distopikoa ote dan, baina badauka elementu fantastiko bat liburu guztia barne biltzen dagoena. Eta da tituluan jasota dagoena, ez da? Horma bat agertzen da bapatean. Labur-labur, emakume bat gonbidatzen daue asteburu bat pasatzera, mendian dauen eiza etxola batera, bikote batek gonbidatzen daue, eta bikote hori bapatean badoia etxolatik herrira, eta protagonista bakarrik gelditzen da, bakarrik, txakur batekin. Jabeen txakurra ere berekin gelditzen da. Eta hurrengo egunean protagonista jaikitzen danean, konturatzen da, oraindik bere gonbidatua, oza, bere etxeko jabeak ez diela itzuli, eta ba, beldurtzen da, eta beraien bila doa herrira, txakurrarekin batera, eta bapatean, bidearen erdian, horma batekin topo egiten dau. Topo egiten dau, apropos eta inoiz, oza, ondo ekarrita dauen topo bat da, ez dauelako ikusten. Horma garden bada, ez dago ikusten, baina ez dotzo izten beste aldera pasatzen. Orduan, atrapauta gelditzen da. Basoan, etxola horren bueltan, bakarrik txakur batekin.
Osondo, bueno, ba, irakurtzeko gogoa ematen du, horrela kontatuta. Eta, bueno, horretaraziko diguzu berriro zein den izenburua eta gilea. Eta...
Horixe, horma deitzen den liburua da, egilea Marlen Haushofer, Naroa Zubillagak itzulita eta Erein argitaletxeak argitaratutako liburua zuen eskura iristeko esperantzarekin.
Oso ondo, mil esker torreta.
Ez da ezer eta nahi duzun arte.
Euskarari ekarriak.
Bueno, eneko eleberri hori ere, landa eremuan gertatzen da. Ez? Saiora gonbidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat komentatzeko eskatzen diegu ere. Zuk zein liburu komentatuko zenuke itzultzeko?
Pentsatu nahi dut, hau dana ez daula preparatuta, ze txiripa sorta eder bat egertatu da. Batetik ezagutzen dutelako Orleta bera, aupa Orleta. Bestetik nik proposatu behar duten liburua Uxu Errazkinek proposatutakoa da irakurtzeko. Eta hirugarrena da zakur bat agertzen dela nire liburuko portadan eta horman baita ere. Hortaz, bueno, literaturaren magia esango dioguni. Eta nik proposatu behar duten liburua da El Amigo deitzen da, Sigrid Núñez da idazlea, estatu batu behar da. Eta da batez ere, bueno, ba, novela bat, idazle jendearentzako oso gomendagarria. Baita, bueno, ba, letrak haite ditxun ororentzat. Eta kontatzen da, bueno, ba, harreman baten inguruan da, dolua, laguntasuna, maitasuna, zakurra handi bat, eta hori guztia irian, eta oso modu ederrean, benetan animatuko baliz normait, hause euskeratzera eta gero argitaratzera, bueno, ba, nik uste gure hizkuntzari mese handia egingo liokela.
Oso ondo, mil esker, eneko, ba, ordako hau, Dorletaren gomendioa eta zurea. Aurretik entzun dugun kanta, Petxiren erramuri gabeko gauak izan da, eta mikrofonotik kanpo, bueno, kantari buruz izketan aritu gara, eta zehose kontatu didazu eta asitzara.
Bai, bueno, batetik Petxirekin eta badut harreman bat, batetik miresmena, oso musikari ona iruditzen zait, eta ero baitere badu zuak arreko ezbaleurekin harreman txiki bat, eta da, hainbat urte dela idatzi niola kanta bat, azkena etzaren balada izenekoa. Eta, bueno, kanta horren harrerak zer pentsaman zidan, ba, batzuk gustatu zitzaien, beste batzuk ez, sortu zuen horako askura bat, eta nolabait liburuan ere presente eduki dut hori. Bueno, ba, ari zarenean landare murei buruz idazten edota kantatzen, bueno, ba, zer ardura eduki behar duzun baita ere, ari buruz esaten duzunarekin, ez? Eta esaten ari nintzena da, Arkaitzkanok letra ederra egin diola, eta bestak beste betetzen duela batzutan kanten arrakastarako behar den osagai hori, ez da magia moduko bat edukitzea letrak ez direnean guztiz ulertzen. Mm-hmm. Eta usten dizune interpretaziorako, nik hau ez dakin orientzun nion, itoizen lauteiatu dela horren adibide hon bat, ez letra guztiz herrikoi bat, baina aldi berean, ba, Juan Carlos Perezak berak ulertuko du, zer esan nahi zuen abestian zehar, ez? Baina guztiok abestu dugu, abestu hori dugu, eta honek ere badu hori, ez? Elementu, misterioaren elementu hori, eta norberak zentzu eman nahiaren jolasa.
Osondo, itzuliko gara izketa gai dugun zure eleberri honetara, Suak erreko ez balu izenekora, eta Ainhoa Sanz perituaren ikerketari buruz, astebete irauten duen ikerketa bada. Atxeden hartzeko tarte gutxi dauka, oso oso trepidantea da, ari da bateti bestera. Ekintza eleberri bat esango nuke dela, baina politikoa ere?
Bueno, uste dut nire bilbidearekin zaila dela kontrako zerbait ateratzea, ez? Politikoa baldin bada adibidez aipatzea mendialdean momentu enten puri-purien dauden gai batzuk, bueno, bala izango da, ez? Azken finean novelaren beste aldagai bat bada litio meategi proiektu bat. Idatzen nuenean oraindik ez estanda egin gabe zegoen agian Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eolikoen historia guztia, gutxora beraz antzeko eztabaidak ekarri dituena. Eta, bueno, ba, nahi nuen baita ere osagai hori sartu, ez? Kasualitatea gero ikusi nituen Alkarraz, Asbestaz eta bestelako pelikula batzuk, antzeko gaia daramatenak, orduan eman gabe horri zentralitate osoa uste nuen merezizula baita ere leku bat eskaintzea, ez? Izan ere, errealitate bada, eta askotan sentsazioa izan ohi dute, bueno, ba, proiektuak etortzen zaizkiela goitik nonbaitetik, ez? Eta badirela hiriaren zerbitzurako, hiriaren garapenerako eremuak, ez? Bueno, ba, gure landaremuak batetik, eta hauek Ekoloizia Gerreri entzun nion behin. Landaremuari etzaio usten garatzen behar dugulako guk leku arkaiko bat mantendu, juteko euskaltegitatik eta ikastoletatik eta gure bizitetatik. Hau da, agian fabrika bat edukitza eskoari elitzaio ketorriko gaizki. Eta bestalde, maiz eskatzen diegu sakrifizio bat egitea, hainbat proiektu bertan kokatzen ditugu, kuntan edukita bertako ekortik lortuko duten mozkina txikia dela, eta ero baitare ingurumenari egiten zaion kaltea handia, eta justo eskatzen ari gara hori ingurumena mantentzeko efizientzia handiena erakutsi duten komunitate batzuei, ez? Zeintzuk herri lurrak mantendu dituzten, basoaren kudeak eta arduratxu bat eta bar.
Konstelazio literarioa.
Eneko, saio honetara gomitatutako idazleei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarago, euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hasi ginen Rafael Txirbesek bere eleberrietarako asmatutako Misent lekutik, Mikel Aionek proposatutakoa, Iratxe Ormatza Imatzek Bea Salabarriren Baiona, Baionak ez daki, eleberritik atera zuen, Kirmen Uribek estatu batu erretara eraman gintun, Herman Melvilleren Mobidiken agertzen dan Nantuket erlara, eta Bea Salaberrik handik Itxaro Bordaren Zeruko Erresuman agertzen den Otsabidera. Carmen Holandak Otsabidetik Sagarroiak egindako ibilbide bat proposatu zigun, Axularren, Arestiren, Atxagarren eta Sarrion Handiaren bidez. Nora eramango gaituzu?
Bueno, banik Donostiara eta Plaza Berrira. Eta horren arrazoia da 100 metro novela Ramon Cesar Vitoriarena. Eta irutze zait plaza horrek bere hartan baduela indar berezi bat. Agian da zenbakiz betetako balkoi horiengatik, plazaren iragana salatzen duena. Baita ere duen karratutasun arkupedun hori. Eta gero baita ere barruan bizi izan diren eta bizi izan litezkeen hainbat pasarte gerota surrealistagoengatik. Aurreko batean antxego nintzen kafe bat hartzen plazan eta pentsatu nuen duela bi hamarkadatik zenbat aldatu duen hiria eta zenbat ari zaidan kostatzen kafe arrunt bat hartzeko lekuak aurkitzea Donostian. Eta bai, badu plaza horrek uste du gure historiarekin, izenarekin berak duen gerra ere polita da. Ez? Hainbat izendapen hartzen ditu bere baitan. Eta, bueno, irutzeze badela plaza berri ura, bueno, bat literaturarako lemu, eremu apropos bat.
Oso, no? Bueno, kafe bat hartzeko saioan nintzen nuen, plaza berrian, ari dute soa da, Ainhoa Sante Frangelico edaten du, hori nondik ateratzen nuen.
Bueno, ba nere zaletasun bat da, ez dauka misterio hondirik. Graziosoa da, ze bakarrik irakurrele batek aipatu dute Ainhoak gaizki aipatzen duela Frangelico, ez da hor leidazten. Hori izan da joku bat, nola baita Ainhoaren, bueno, Ainhoaren izaera bera erakusgai usten duena, ez? Batzutan, uste dut dakiela, dakiena baino gehiago, ez? Eta, bueno, bada likore bat, botila, olako fraile botila guztiz demode batean, gerota taberna gutxiagotan uste dut egongo dela, ez bada hautsestatutako almazen baten soko iunenean. Eta nahi nion Ainhoari eskaini edari bat arraroa, nola baite pertsonaiari emango ziona ukitu hori, ez? Gaur egun hartuko baloi jintonik bat elitzateke Ainhoa izango.
Vale. Ezagutzen du ere Aezkoako edari den bat?
Bai, bueno, azken finean Baixaka, Patxarana, badira Aezko nesezik Nafarroko mendialde osoko edari nazionalak ia izan dira, urte askotan oraindik ere egoskor mantentzen direnak, esango nuke toia da alkolaren ez osiologia merke apur bat, baina bueno, esango nuke Patxarana nahiko horreta guardian da, guala bintzate Aretxabaleten guruan, ni bizena izan lekuan, baina han mantentzen da, eta bai, Ainhoak badu horrekin harremana, bestak beste badelako lekuaren ezaugarri bat.
Bale, oso ondo, lehen aipatu dugu, oso ekintza eliberri bat zela, Ainhoa gora da bera da bil, personaia sendo bat eraiki duzu.
Bueno, uste nuen bere bizkar gainean, erori berzela tramaren zati handiena, eta alegindu naiz Ainhoa bat marrasten bere argilunekin, bere ezagutza eta ez ezagutzekin, bere, bueno, nola baite, autosun txipen joera txiki batekin ere, batzutan hartzen ditu hainbat arrisku bere gain beste donork ez dituzkenak hartuko, eta aldi berean bada Ainhoa bat baduna kompromiso bat laguntzeko, eta uste dut zakartasunaren mozorro horren azpian, bueno, badela Ainhoa bat baduena sentiberatasun bat, eta azkenean urkoari laguntzeko jora horrek hartzen duela gain, jakina bidean katramilatzen da, erortzen da, zutitzen da, eta bueno, hori da azken finean ez nuen nahi, eta gerota amorragarriagoak egiten zaizkit polizia oro jakien novelak bere ala asmatzen duten dena, eta nahiko perfektua dire. Mintzat ez nuen hori egin nahinik.
Independentzia ez dako txemo diru baten izena. Ez da bakunak erakartzeko kolonere. Gaurainaziaren hauan zinbauru zailatu arren. Utopiaran kukiarazten gaitu eri ideia. Gauzatuz jota joten badugu, joten badugu erburuan. Euskal Herria eskatutik, Kataluniak irera. Pasaporte eta mugarik abeko bidaia. Gizakiak gizakiaren zamaroa luzatu. Alaioren dazera nahi baitu zan benizi. Autogestioa erabaki almena burtatuz. Ez anotzen dieta ideia zabaldu. Joten badugu, joten badugu elburua. Independentzia ez da talde berriren diskoak saltzeko. Multinazionalen promozionako kampaina. Ikeien kontrabandoan ari zen garen mugalario. Gera ikitzen ari garen ate armazarea baizik.
Neu gorriak ideien kontrabandoa. Hau ere zuk proposatutako kanta. Neko.
Bai, bueno, azken finean aipatu dut hasieran, ez? Muga eremu bada, aezkoa, mendialdea, eta mugak berakin dakartzan elementuak bertan erreproduzitzen dira, agen eskala txikiago batean, baina, bueno, jarritzen du izaten muga, ez? Eta, bueno, neu horreken kanta hau beti dut zeto zopolita, gaur egun badiruden arren ez dagoela muga guztiak irikita daudela, ba, zoritxarrez baki hori ez dela horrela, mugak irikita daude zarenaren arabera. Eta, bueno, ba, muga, bada ere beste elementu bat, bueno, ba, novelari beste trama bat ekartzen diona, ez? Eta beste protagonista batzuk deitzen dituena, mugak, azkenean, eta bestelako belztasunerako bestelako aukera batzuk ematen dituena, ez?
Euskal Herriaren mendebalde populatuan gaude, gertakariak ekialde despopulatuan gertatzen dira, horrelako arku zabal bat emendikara, despopulatua, baino denetarik gertzen da, zubiltzailea daude, aipatu duzun bezala, foralak, guardia zibilak, eta kokide hoiak, preso hoiak gertzen dira ere, zer da, eastern bat, euskal eastern genero moduko bat izan daiteke.
Zirutze zait, gainera, errealitateak hori nolabaita superatu egiten duela, ez? Bai da despopulatua, hori ezin daukatu, hor daude datuak eta estadistikak, era berean bizinai handia duen ere muga da. Eta alegindu naiz behintzat, eta irakurtze prozesuan irakurri ditudan bestelako novela batzuetan baino arku zabalago bat erakusten. Hau da, irakurri dut eman novela egin eretzako oso onak izan direnak, etortzen zai burura Sara Mesaren Un Amor, baina egin zentratzen direnak landaren mukotik jakin batzuetan, eta aldiz ez dute reflejatzen, bueno, ba, landaren mua hori, baino gehiago ere badela, ez? Bada eskolara autobusez dijoazen aurrak, bada autobus hori mantentzeko dagoen borroka, bada korrik antolatzea, bada jaiak, jakina horrez gain, ikusiak eta beste emakontu daude, edo zein lekutan bezala, ez? Aurreko batean, irakurre talde batean egiten ziaten, bai, eske landa ere mua eta zanien, bueno, eta zuratariko bilerak zelakoak dira. Lasaiak, ala gogorrak. Eta esten zaretenean, igogailua jartzeko eztabaidan, nola aritzen zarete. Orduan, bueno, gertatzen dena da, ba, kukere badugula batzutan iruditaria bat, eta begiratzen dugu prisma jakin batetik, eta jakin horrek baldintzatzen dugu ikuspuntua. Baina ez dut uste ezer puztu dudanik, gaur egun ez dagoenik, eh? Irutzen zaite, badiren elementu iburuz ari naizela.
Bale, Ainhoa Sanz Peritoari etzaio erraza beri ikerketan korapiloa azkatzea. Hala ez, ari mutur asko daude eta korapiloak ere bai. hainbat aztarnari jarraika dabil, kasuarekin zer ikusi zuzenik ez izan arren batzuetan. Eleberri garaikidea da, noski, irakurriko zeniguke pasarte hori.
Leioa seinalatu du, kanpoan denari arreta jar diezaiodan. Ura panorama, muturra kristalaren kontra jarri dudanean. Nafarroko gobernuko bi kontseilari bai gutxienez. Erreinuko enpresa nagusien ordezkariak, sindikatu buruak, prentsa zuzendariak, tenis jokalari ezagun bat, Osasunako plantilla erdi, eta lauto erdiko pilota txapelketako txapelduna.
Bueno.
Bueno, hor, alegindu naiz, Iruñako auzo aberats ezagun batean, gertalitekeen festa bat irudikatzen. Kontan edukita, niretzako zeurrenik urrunen den eremua dela, egon nintzen galdezkango golf zelaian lan eginduen jendeari, badazpada, ea nolako giroa egoten den bertan. Eta bueno, hau, irakurle batzuei asko gustatu zaie, beste batzuk ez dira, eneko ez ditut hori erosten. Bueno, ondo dago, azkenean literaturan zuzeatzen zara, hainbat azkena toki marrasten eta batzuk ikusten dute eta beste batzuk ez. Baina iruditzen zitzaidan, bueno, polita zela baita ere kontraste hori eskaintzea, batzutan horrelako lekuetan gertatzen direnek hainbat kilometrora izaten dutelako eragina. Ez? Eta Iruñeko bulegoek gehiago agintzen dute aezkoako hainbat kontutan, aezkoako bertako udalek baino jakina.
Bueno, artzaina dira protagonista, ez du gaztari buruz hitz egin.
Bueno, gazta kasik novelako usainetako bada, eta zoritxarrez, aezko apartean gerota zailagoa da, bertan egindako gazta lortzea, erretiroengatik eta errelego faltagatik, eta aldiz, bueno, ba, garazi aldean, osasuntxu dagoen ofizio bada.
Spoilerrik ez egiteko moduan kendu dizkio pasarte txo batzuk eleberriaren amaierari. Elkarrekin irakurtzea proposatzen dizuteneko. Eskuan daramatzan alikateek distira egin dute garren argitan. Autoa ilarri luzen utzi dugu Mendizarre eta Errozate arteko lepoan, Nafarroa behereko lurretan. Gauden tokitik Moratetik badugu gutxienez ordu erdiko bilaldia Araño ilunetan. Goazen hemendik.
Bai, goazen.
Aldaparen gainaldea buruan, bitatu dut azken aldiz egindugunari tamaina hartzeko.
Ez begiratu atzera, Jose. Menezi zuten, kitxo.
Ederra da sua, horretan ari nintzen pentsatzen.
Ederra da, bai, baina suak errekoz balu, ez geundeke biok hemen.
Eskerrik asko eneko zure iritziak eta gogoetak geurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Entzuleoi, oroiterazin nahi deutsuet, eneko Barberenak bere suak erreko ezbalu liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleen artean zozketa egin daigun. Eta eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, zuzenean zapaturo ordu bateratik ordu bietara entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela, nahi eran, Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku kontrolean eta Anderrenak eta Soniarrenak izan dire soinu baliabideak. Eneko Barrerenagaz egin dugu berba bere suak errego ezbalu liburuaren gainean eta Eskoriatzatik Torleta Kortazar ipuin kontalari eta irakurleak Barlen Aushoferren horma komentatu deusko. Urrengo saiora arte. Bizkaia Irratia.